dëgjuesin dëruar, mirë se u gjejmë, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Formimi i qeverisë së re me këmbja ekonomike dhe dialogu me Serbinë është vështirësit kryesore që e presin Kosovën më 2021, vlerësojnë analistët. Marveshja Washingtonit ka lecuar eksportin e Serbi për disa kompani kosovare. Pozita dhe opozita në Macedoninë e Veriut me qëndrime të kundërta për reformën në gjyqësor. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sfidat që presin Kosovën në vitin 2021 janë të shumta si në planin e brendshëm ashtu dhe të jashtëm dhe shumica atyre janë probleme të trashëguara, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Donika Emini dhe Agon Maliqi. Sipas tyre reformimi i qeverisë së re, pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që pritet të mbahen së shpejti, është një prej sfidave nismëtare, ndërkësh që rimëkëmbja ekonomike e vendit dhe pasojat e pandemisë së koronavirusit, si dhe dialogu me Serbinë, janë ndër sfidat kryesore. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova do të ballafaqohet me një mori sfidash gjatë vitit 2021 dhe ato do të nisin që me fillimin e vitit pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, mbajtjet e cilave pritet të shpallet së shpejti, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Donika Emini dhe Agon Maliqi. Sipas tyre, qeveria e re e vendit, e cila pritet të dalë pas këtyre zgjedhjeve, do të trashëgojë sfidat dhe problemet që ka vendi, me të cilat janë përballur edhe tri qeverit paraprake, qoftë në planin e brendshëm, qoftë në atë të jashtëm. Qeveria e drejtuar nga Ramush Haradinaj ra pas dorëheqjes së tij gusht të vitit 2019. Qeveria drejtuar nga Albin Kurti u rrëzua pas mocionit të mosbesimit në fund të marsit të vitit 2020. Së fundmi, gjykata kushtetuese Kosovës më 21 dhjetor e shpalli të pavlefshëm votimin e qeverisë drejtuar nga Abdulla Hoti. Donika Emini, drejtoreshë ekzekutive e platformës Civikos, thot për Radio Evropa e Lirë se problemet me të cilat janë ballafaquar tri qeveritë kaluara vazhdojnë të jenë ende sfida, sikurse lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, zhvillimi ekonomik por edhe dialogu me Serbinë. Për më shumë, si pasaj këtyre problemeve u shtuar edhe rimëkëmbje ekonomike e vendit nga pasojat e pandemisë e koronavirusit, si dhe sigurimi vaksinave kundër sëmundjes COVID-19 të cilën e shkakton koronavirusi. Por, për t'i adresuar të gjitha probleme, si thot ajo, fillimisht vendit do t'i nevojitet formimi qeverisë së re me njëherë pas zgjedhjeve, gjë që, si pasaj, do të jetë sfidë më vete. Kozgjatje formimit të qeverisë si pasaj mban pezull jo vetëm funksionimin e brendshëm të Kosovës, por edhe dialogun me Serbinë.
Qeveria e re për të krijuar mund të jetë sfidë për shkak të polarizimit të brendshëm të elitës politike në Kosovë. Nuk mbaj mend që ka pas polarizim më të skajshëm të elitës politike dhe kjo është vritur që nga marsi kur është rrëzuar qeveria Kurti. Pastaj ka vazhduar ku kemi edhe opozitë fragmentuar, mirë po kemi pas edhe qeveri partner të koalicionit të cilët kanë qenë të fragmentuar dhe kanë diskutuar edhe kanë punuar në drejtime komplet të kundër të njëri tjetrit. Me krejt këtë konstelacion do të jetë problem formimi ndoshta i koalicionit të ardhshëm apo edhe gjithë procesi zgjedhor do të jetë sfidues.
Emini ka shtuar se sfidën për formimin e qeverisë së re do ta komplikojë edhe më shumë çështja e zgjedhjes së presidentit të vendit, gjë që do t'i përplas, por edhe do t'i detyrojë për pazare politike partitë që do të luftojnë për pushtet. Partitë politike të cilat deri më tash kanë qenë pjesë e kuvendit të Kosovës, gjithashtu në vazhdimsi kanë debatuar, por edhe polemizuar lidhur me mënyrën e zbutjes së pasojave ekonomike dhe sociale që i ka shkaktuar vendit përballja me pandeminë e koronavirusit. Analisti Agon Maliqi në një bisedë me Radio Evropa e Lirë thot që pavarësisht se kush do ta drejtoj vendin, përball do ta ketë pikërisht këtë sfidë, por edhe politikën e jashtme të vendit, e që nënkupton dialogun me Serbinë.
Mendoj që urgjente mbi të gjitha është kriza ekonomike, nevojitet një stimulus edhe një energji aq e madhe në ekonomi për ta përmbysur dinamikën dhe psikologjinë e recesionit. Kjo është mbi të gjitha. Pastaj në momentin që ka një farë lloj ose dyshoj se do të ketë, por nëse arrihet një farë lloj stabilizimi i ekonomisë, padyshim se në agjendë do të na vi, edhe pse jo më një herë, çështja e dialogut me Serbinë dhe detajet ndoshta edhe më gjerësisht perspektivës së Ballkanit dhe të Kosovës në arkitekturën e re të Ballkanit.
Analistja Emini thotë se megjithatë dialogu është shkaktari kryesor sipas saj për rrëzimin e qeverisë paraprake të Albin Kurtit, por që atëherë si thekson ajo, nuk është parë ndonjë përparim në këtë proces të zhvilluar në Bruksel, përveç nënshkrimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë më 4 shtator në Washington. Procesi i dialogut në Bruksel sipas Eminit, pavarësisht shtysës që potencialisht mund të jap zgjedhje Joe Biden për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të jetë sfidë për shkak se problemi kryesor për të cilin është diskutuar gjatë 6 muajve të fundit është çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Qeverinë e re e pras një pikpyetje e madhe që ndërlidhet me asociacionin. Nëse kryeministri i ri dhe qeveria nuk mund të adresojnë këtë çështje dhe dialogu prapë të bllokohet në Bruksel, kjo do të thotë bllokim edhe për zhvillimin e Kosovës si shtet brenda dhe jashtë. Se dihet mirë që dialogu është ai proces i cili ka ndikim detrimental jo vetëm mënyrën se si Kosova shihet nga jashtë, por si funksionon brenda.
Analisti Maliqi shpreh mendimin që perspektiva evropiane për rajonin e Ballkanit është të zbehur dhe administrata e presidentit amerikan Biden së bashku me Bashkimin Evropian mund të kërkojnë zgjidhje të ndërmjetme të tipit të tregut rajonal. Sipas tij, Kosova menjëherë do të përballet me sfidën e tillë dhe, siç thotë ai, Kosova këtë duhet ta shohë mbase edhe si mundësi për ta zgjidhur çështjen me Serbinë. Ai vlerëson që një prej arsyeve kryesore sepse është bërë e pamundur zgjidhje problemit përmes dialogut në Bruksel është fakti se Serbia nuk ka perspektive evropiane në afat të shkurtë.
Ndërkohë që e dim që Kosova nuk ka mundësi së brendshme për ndonjë lloj kompromisi të cilin e kërkon Serbia prej Kosovës, kështu që ndoshta kjo korniza e tregut rajonal në bashkëpunim me aleatët mund të shfrytëzohet si mjet për detyrimin e Serbisë për njohjen e Kosovës ose zhbllokimin ndërkombëtar të Kosovës. Kosova do të përballet me këtë sfidë, por problemi është që Kosova duhet të jetë proaktive në definimin e kësaj nismës rajonale, ndërkohë që këtë gjë nuk do të mund ta bëj me qeverisje kaotike ose edhe me qeverisje më kaotike siç ka qenë kjo deri tash, ose me qeverisje populiste dhe refuzuese ndaj aleatëve perëndimor.
Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani tashmë ka zhvilluar diskutimet me partitë politike për të caktuar datën e mbajtjes së zgjedhjeve, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita shpalljes së tyre. Të dy njohësit e zhvillimeve politike, Emini dhe Maliqi, kanë vlerësuar se për të përballur me sfidat që e presin Kosovën gjatë vitit 2021, qeveria ardhshme që do të dalë pas zgjedhjeve të përkohshme parlamentare duhet të ketë kapital politik, gjë që nënkupton vota të mjaftueshme në kuvendin e Kosovës dhe të mjaftueshëm politik që t'i shtyjë përpara proceset. Ky kapital politik sipas tyre deri më tash u ka munguar 3 qeverive në 2 vjetët e fundit. Siç kanë theksuar ata, në rast se vendi sërish do të ketë një qeveri të brisht, si dhe opozite, cila nuk lejon hapësirë për arritjen e konsensusit politik për çështjet e rëndësishme, atëherë vendi nuk do të mund të përballojë asnjë nga sfidat e mëdha që e presin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kompanitë Agrokosova Holding dhe Enrad nga Kosova kanë arritur që prodhimet e tyre t'i plasojnë edhe në tregun e Serbisë. Përfaqësues të këtyre kompanive theksojnë se janë të kënaqur me sasinë e shitur në Serbi. Ndryshe autoritetet e Serbisë në disa raste nuk pranojnë dokumentet e Republikës së Kosovës, çka ka bërë që prezenca produkteve të Kosovës të jetë më e vogël përderisa produktet serbe në Kosovë zën hapësirë të madhe në treg. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë, nënshkruar me 4 shtator 2020 në Washington, ka bërë që kompania Agrokosova Holding nga Suhareka, që merret me prodhimin e vererave nga Rushi, të dyfishojë sasinë e shitjes së këtij produkti në shtetin e Serbisë. Pas kësaj marrëveshje me 14 shtator, kompania Agrokosova Holding nga Kosova dhe kompania Eurotest nga Serbia patën nënshkruar një marrëveshje në vlerë prej 1 milion eurosh, marrëveshje kjo cila mundëson që produktet e Kosovës të shiten në Serbi. Albulina Veseli, menaxhere në këtë kompani, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në bazë të marrëveshjes, dërgesa e parë në Serbi ka shkuar në muajin nëntor, kurse në muajin shkurt të vitit të 2021 do eksportohet edhe dërgesa e dytë, me të cilën do finalizohet kjo marrëveshje. Veseli tregon se përveç kontratës që kompania Agrokosova Holding në bazë të marrëveshjes së Washingtonit që ka me kompaninë serbi Eurotest, tashmë janë negociata edhe me kompani tjera në këtë treg.
Edhe më herët kemi pas, domthonë, edhe kërkesa edhe nga pjerës të tjerë, realisht kemi, domthonë, që jemi në negocim edhe për eksportimin edhe me pjerës tjerë në Serbi.
Edhe kompania prodhuese e radiatorve Panel dhe Gypor Enrad nga Gjilani vazhdimisht gjendet në tregun e Serbisë, thotë drejtori kësaj kompanie Tahir Tahiri. Ai tregon se gjatë një viti në tregun e Serbisë eksporton produkte në vlerë prej 1.5 milion eurosh në 7 kompani serbe me të cilat ka kontrata.
Kompania jonë ka eksportu gjithë Serbisë dhe ka qenë në treg prezent për herë. Edhe kemë, po më dojë pjesit e një që kemë kontrata me ta dhe edhe punojmë regullisht me ta vitit tonë.
Prodhuesit nga Kosova me vështirësi kanë arritur të eksportojnë produktet e tyre në Serbi. Qoftë sipas tyre, qytetarët e Serbisë nuk konsumojnë produktet e Kosovës, qoftë problemeve të shumta me dokumente në të cilat shkruan Republika e Kosovës, kurse autoritetet serbe nuk i njohin. Por Tahir Tahiri nga kompania Enrad thotë se nuk është përballur me probleme të tilla.
Po produktet e tona ata i pranojnë rregullisht se produktet janë cilëtet. Do thotë çdo shtet produktet që ka cilëtet do thotë i pranojnë. Gjani është i Kosovës, në fatura, krejt ato në tato dokumente shkrujnë fabrika radiatore Enrad SPK Gjilan.
Kompania Enrad, dikur ishte ndërmarrje shoqërore e quajtur Jugoterm, por është privatizuar në vitin 2012. Pas kësaj periudhe, Tahiri kujton se kompania ka qenë shkatëruar dhe pa teknologji adekuate. Vite me pas janë investuar miliona euro në objekt dhe teknologji, që ka aktualisht numëron mbi 200 punëtor dhe 500 radiator prodhohen brenda ditës.
Edhe shëshnore, kërë kom prej viti 78, ka pas tregun e krejqish Jugoslavisë që ka kontrolu. Mëndej, mas luftës si kompani shëshnore, kem vazhdu prap me eksportu në tregun e Serbisë, normal e o si kompani private.
Ndryshe, në dokumentet të produkteve të prodhuara në Kosovë, në të cilet shkruan Republika Kosovës, në disa raste nuk pranohen nga autoritetet e doganore në Serbi. Deklarata doganore maldrave, fatura komerciale, certifikata origjines, janë vetëm disa nga dokumentet të cilat kërkon për të portuar një produkt nga Kosova për një shtet tjetër, dokumente këto që nuk pranohen nga shteti Serbis. Ndryshe, qeveria Kosovës në vitin 2008 pat vendos taksë doganore prej 100% ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Me pas, taksa u pasua me reciprocitet, por me të marrë detyrën kryeministri në detyri Kosovës Abdullah Hoti hoqë të gjitha masat me qëllim që t'i jepej shans vazhdimit të dialogut. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pandemia COVID-19 ka prekur buxhetet e ekonomive familjare në vend, numri i të larguarve nga puna gjatë kësaj periudhe të pandemisë ka bërë që shumë familje të mbesin pa të ardhurë mujore. Për më shumë mallësi ndjekim dy rrëfime të dy familjeve që janë ndikuar nga kjo situatë. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Fitore Murati, 37 vjet, është nënë e tre fëmijëve. Ajo tregon se të ardhurat mujore në këtë familje para pandemisë ishin 400 euro në muaj. Por me largimin e bashortin nga puna, ata mbetën edhe pato. Pas disa muajve pa pun, bashortin, thot Fitoria, e kthyen në pun, por jo me pak të njëjtë, 100 euro më pak. Kjo e rëndoi edhe më shumë jetën e tyre, tregon Fitoria.
Shumë ka ndiku te njerëzit familjor.
Po, tash jë mbo 8 muaj prej pandemis, sa ka ndiku në bugjetin e familjes tonë, shumë, sa ma pak keni pos?
Valla, shumë ma pak u konë, si të thmija, për shkollim, si për krejt, ma pak u konë. Në familjeve që burre, se tardë ma tjetër kur ka heqë, po zburre dhe ati ja kanë zbrit rrugën, tjetër spoti.
Rrugën ja kanë zbrit në pandemi?
Po, në pandemi ja kanë zbrit rrugën, po tash me krejt, shtërjoj që, po duma unë jo veç burre janë, po përgjithsi krejt. Po tash së vëdi shala e vëzët e mirë se kala jo.
Pasi të ardhurat në familjen Murati u zvogluan, Fitoria thot që u detyrua të kërkoj punë si ndimse shtëpjake.
Jo, edhe ne vëlla shumë për interesu me për punë, po s'po ki, pandemija im sheli krejt, s'po ki, s'po diqësh, as me të thonë, burim mozgjën me të dhe në shpes, zisojnë me të zëllum, edhe kështë e kur farë zgjidhje, me adorë diqësh është më shumë edhe,
Fëmijët e Fitorës, një në moshën 15 vjeç, një në 16 vjeç dhe një në moshën 8 vjeç, nuk arrin t'i kenë të gjitha gjërat e nevojshme apo gjërat të cilat arrinin t'i kenë para pandemisë. Me një problem të gjashëm u ballafaqua dhe familja pesantarshe Selimaj. Para pandemisë gjithçka ishte mirë, thot Agimi, kryefamiljar. Tyrat mujore në familje ishin 800 euro, pasi që punonin dy antarët e kësaj familje. Por qysh në mars, kur qeveria vendosi masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, ata mbetën pa punë dhe u rikthyen në vendet e tyre të punës vetëm pas 3 muajve. Gjatë kësaj kohe ata morën vetëm nga 180 euro dhe asgjë më shumë.
Kom punu tekstil, para pandemisë dhe s'ka u konë në regull, s'ka pos nevoj asni cendim. Unë punoj fradjoli, punoj kekret. Të ditë që mbyllë, mas dytë dhe në kanë qitë për punë, mua dhe djallën. Katastrofë 3 muaj ditë pa punë, të në të kësijat. Kërë në këthim punë, rrugat për zyst, 200 euro. Tash jena 5 antar kanë ndryshu gjithë shka.
Kjo rëndoj bugjetin e familjes të tyre dhe gjithë shka u reduktua. Shumë gjëra, thot ai që i kishim bler para pandemis tanin më nuk arin, pasi që bugjeti familjar u varfërua për 400 euro në muaj.
Kena pos kushtet e mirat, që kom dosh me blej, kom blej, tash dhët miruj pare se nuk dolin për në fund mujet. Puna njët, pare ma pak zdi që shka me pështushë, kështë.
Institucionet në Kosovë nuk kanë publikuar ende të dhënat të sakte se sa janë prekur bugjetet familjare, po ashtu nuk ka të dhëna zyrtare dhe sa është numri qytetarëve që u larguan nga puna gjatë pandemisë. Të dhënat të përafërta japin shoqatat ekonomike. Oda ekonomike Kosovës në bazë një studimi ka thënë se janë rreth 30.000 vende pune të humbura gjatë pandemisë, ndërkësh sindikata e pavarur e sektorit privat flet për një numër deri në 100.000. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës, gjatë pandemisë numri të familjeve me asistencë sociale janë shtuar mbi 550 familje. Shuma e mjeteve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Loriana Kuka është gjudistja më e re e familjes Kuka nga Peja. Ajo gjatë vitit 2020 ka marrë pjesë në gara ndërkombëtare në të cilat ka marrë 2 medalje të bronzta. Në vitin 2021, Loriana shpreson të marrë pjesë në lojrat olimpike që do të mbahen në Tokyo. Arton Konushevci ka bërë një bisedë me Lorianën.
Pjesëmarrëse dhe fituese e disa çmimeve në gara ndërkombëtare, kjo është Loriana Kuka, gjudiste.
Të nën familje, sporti gjutës është shumë e rëndësishme, gati krejt që është krejt që janë familjes tonë po ushtrojnë. Ja ka njësë baba jem, të në aqët e mi toni e makronin, kështu që ka vazhdu traditave të na dhe të djemë të aqës e krejt familje që jem.
Loriana Kuka është gjudistja më e re e familjes Kuka.
Normal, gjithë kush ka qef me mu marrë me diçka, meret me qëtë sen, po të na përsham kur mbledhe me familje, tema numër një gjithë është plutë.
Loriana ushtron me gjagjajnë e saj, Driton Kuka. Trajneri Kuka është trajneri më i suksesshëm në Kosovë. Në ndrejtimin e tij, gjudistja Majlinda Kelmendi fitoi medaljet e artë në lojrat olimpike të Rios në vitin 2016. Loriana Kuka shpreson të marrë pjesë në lojrat olimpike në Tokyo, të cilat ushtyn për një vit për shkak të pandemisë.
Undra e ma e madhe është normal më shku në olimpiad e më këthi me një medale. Për vitin 2021, synimi ma e madhe është olimpiada normal, po para se është edhe kampionat e Evropës, shpresoj që edhe atje më i me orë në shpreje.
Si pasoj e izolimit nga COVID-19, dy gjudistet Loriana dhe Distria Krasniqi u bën sportistet e vetme që fituan medalje për Kosovën në këtë vit.
Viti 2020 ka qenë pak e vështirë se unë kom pas një kohë gjatë pagara, puna lindimit, tona ardhë dhe koha me kohën e pandemisë. Kështu që gati një vjetë s'kom pas gara dhe tona kur janë ka njës gara, kështu që kom marrë dy medale, dy gara që janë konë, kështu që përfundimi ka qenë i mirë.
Në Pej tashmë ka filluar të ndërtohet qendra kombëtare e judos. Judo konsiderohet si një nga sportet më të fuqishme në Kosovë që kur vendi u bë antar i Komitetit Olimpik në vitin 2014. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Shkarkimi dy gjykatësve për punjo efikase ka shënuar nisjen e pastrimit të gjyqësorit në Maqedoninë e Veriut. Opozita thot se premtime të tilla janë dhënë vazhdimsi për reformë në gjyqësor, por asnjëherë nuk janë realizuar, duke bërë që vendi të jetë në grupin e shteteve me gjyqësor të kapur. Ekspertët thonë se reforma duhet patjetër të bëhen, pasi me këtë gjyqësor vendi nuk mund të pretendojë integrimin evropian. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Pastrimi i gjyqësorit do të jetë një nga sfidat kryesore të qeverisë së re gjatë vitit 2021. shkarkimi i dy gjykatësve në fund të dhjetorit, sipas ministrit të drejtësisë Bojan Maricic, shënon edhe fillimin e këtij procesi që ishte një nga premtimet kryesore të partive që përbëjnë në qeverinë aktuale, e cila edhe mori pushtetin pikërisht me zotimet për kthimin e besimit të qytetarëve në organet e drejtësisë. Dy gjykatës janë shkarkuar nga detyra nga Këshilli Gjyqësor për shkak të punës jo efikase dhe shkeljeve ligjore.
Si të oni sudi ili obvinitali koji nezakonski postapuale, napravile prekršuanja vo postapkite, treba da bidat isfiltrirani od pravosudniot sistem.
Të gjitha gjykatësit dhe prokurorët që kanë punuar në kundërshtim me ligjin, kanë qenë jo efikas në punën e tyre, apo qëllimisht e kanë zëvaritur lëndët, nuk duhet të kenë vendën në organet e drejtësisë. Vëmendja jonë do të përqendrohet në rastet e korrupsionit të lartë dhe krimit të organizuar. Me shkarkimin e dy gjykatësve ka nisur procesi i filtrimit të gjyqësorit. Vetëm në këtë mënyrë ne mund të kthejmë besimin e humbur të qytetarëve në organet e drejtësisë, ka deklaruar ministri i drejtësisë Bojan Maricic. Edhe partia shqiptare që është pjesë e qeverisë së Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila pastrimin e gjyqësorit e ka pikën kryesore të programit politik, thotë se mbetet e përkushtuar për arritjen e këtij synimi si mundësi e vetme për drejtësi në vend.
Vetingu paraqet shtyllë themelore programore të BDI-s për të arritur deri tek drejtësia jo selektive, sundimi i mirëfillt të ligjit, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe rikthimi i besimit të qytetarit në integritetin e institucioneve.
Ka deklaruar Artan Grubin nga Bashkimi Demokratik për Integrim para nisjes së fushatës për zgjedhjet parlamentare që u mbajtën më 15 korrik 2020. Opozita vlerëson se gjyqësori mbetet po ai para 3 viteve me nivel të lartë të korrupsionit i përfshirë në afera të ndryshme.
Makedonija na 106. mesto në skalat në transparentnost internacional po korupcijata.
Macedonia ndodhet në vendin e 106 raportit të organizatës e Transparency International. Kjo është si pasoj e gjyqësorit dhe prokurorisë e korruptuar. Për këtë flasin aferat e shumë të si ajo me prokurorin speciale, e cila ishte formuar për të luftuar krimin, ndërko që vetë u zhyt në krim të thellë. Nga një qeveri e përfshirë në afera korruptive nuk mund të pritën reforma në gjyqësor, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-s Ristian Mickovski në njën nga protestat e opozitës e kundër qeverisë aktuale. Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, thot se reformat në gjyqësor duhet jenë prioriteti kryesori punës e qeverisë, por ai është pesimist nëse kjo dhe do të arrihet.
Pak kemi shpresa se do të ripërmisoj diçka që është esenciale, por reforma duhet bërë të si zbonë. Andaj duhet tem se duhet kemi një gjyqësor komplet të ri në mënyrën e funksionalitetit të mentalitetit të ndryshëm.
Thotë Selmani. Temel Koristevski, profesori së drejtës kushtetuese, thotë se pastrimi i gjyqësorit mbetet mënyra e vetme për kthimin e besimit të qytetarëve në organet e drejtësisë.
Treba se prodhuzi so una shto veqe ideja za procistuvanje në substituto.
Duhet të vazhdohet me atë që është premtuar, që është paraqitur si ide për pastrimin e sistemi gjyqësor. Aty duhet të qëndrojnë vetëm ata gjykatës dhe prokuror që janë të përkushtuar në punën e tyre, ata që mund të flasin për sistem gjyqësor të pavarur dhe efikas, ata që janë profesionistët të dëshmuar dhe mbi të gjitha, ata që janë të ndershëm. Nëse kjo nuk ndodh, ne nuk mund të flasim për sistem gjyqësor të pavarur dhe efikas, thotë profesori Ristevski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pavarësisht se ku keni qenë, kur keni dëgjuar njoftimin e Kinës për shpërthimin e koronavirusit në fund të vitit 2019, më vonë mund ta keni kuptuar se viti 2020 do të ishte krejtësisht i pavrejshëm sa u përket organizimeve të mëdha. Lojrat olimpike, haxhi, paradat ushtarake, koncertet dhe shumë shka tjetër janë anuluar deri në ardhjën e ditëve më të mira. Një përmbledhje të ngjarjeve që humbëm 2020 ka përgatitur Krenare Cuboli.
Derisa kemi qenë duke hyrë në vitin 2020, lajmi që ekipi të Rusisë i është ndaluar pjesëmarrja në lojrat olimpike për shkak të programit të dopingut të sponsoruar nga shteti, pati ngritur shqetësime nëse ky shtet do të lejojë që të organizonte kampionatin evropian të futbollit të planifikuar për sinën e verës. Mirëpo në kohën kur lojrat olimpike dhe Euro 2020 do duhet të nisnin, dilemat kanë rënë në ujë për shkak të pandemisë së koronavirusit, që jo vetëm se ka lënë jashtë garave të gjitha ekipet dhe atletët, mirëpo edhe ka izoluar nëpër shtëpi tifozët në gjithë botën. Edhe ngjarjet më rutinore dhe më të zakonshme kanë rënë si domino, meq qeveritë kanë nisur të zbatuarin masat e distancimit fizik me qëllim të luftimit të pandemisë së koronavirusit. Në vendet e punës, në plazhe, dhe madje edhe shkolla apo objekte lutjesh, njoftimi i Kinës për shpërtim të një viruse në prag të vitit të ri ka qenë shenjë paralajmëruese e një viti që nuk ishte këtë i pari. Historia e njerëzimit na tregon se individët kanë gjetur një ndjenjë të identitetit të përbashkët nëpër turma, siç e ka definuar këtë fenomen edhe sociologu Emily Durkheim, më shumë se një shekull më parë, tubimet masive mund shihen si rituali i shenjtë që u mundson individëve të mblidhen në një grup për të përmbushur nevojën njerëzore të të përkiturit diku. Fatkeqësisht, kjo lidhje fizike mund të kontribuojë në përhapje të sëmundjes përtej vetë organizimeve. Njerëzit mund të vinë nga shumë shtete, të përzihen në turma, të hapin infektimin dhe ta marrin atë në shtëpi, kanë thënë psikologët Nick Hopkins nga Universiteti Dundee dhe Stephen Reicher nga Universiteti St Andrews në Skoci më 2016, teksa kanë diskutuar për shkencën në zhvillim të mjekësisë sa u përket tubimeve masive. Në rast të përhapjes së madhe, siç është shembulli me koronavirus, shumë qeveri zyrtarë, shëndetësorë dhe organizatorë ngjarjesh kanë ardhur në përfundim se turmat e mëdha dhe kontaktet e ngushta duhet të menjanohen, pavarësisht sa të shenjta mund të jenë. Më 11 mars, numri i personave të infektuar me koronavirus ka kaluar shifrën 115.000 në nivel global, ndaj Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shprehur shqetësim për nivelet alarmuese të përhapjes dhe shkallës alarmuese të mosveprimit dhe ka shpallur shpërthimin e këtij virusi pandemi. Në po të njëjtën ditë, Asociacioni Kombëtar i Basketbollit në Shtetet e Bashkuara, e cila mbledh atletë nga e gjithë bota, pati njoftuar se do të pezullojë të gjitha lojrat pasi një lojtar ka rezultuar pozitiv me këtë virus. Ky njoftim është pasuar ditën tjetër nga Liga Kombëtare e Hokejt. Më pas, gara më e vjetër sportive njoftoi për shtyrje të lojrave, pavarësisht se pishtari olimpik po i afroi fundit të rrugës. Në fund të muajit mars, lojrat olimpike në Tokyo janë shtyrë për 12 muaj për të ruajtur shëndetin e atletëve, të gjitha atyre që janë të përfshirë në lojrat olimpike si dhe të komunitetit ndërkombëtar. Deri më 1 prill, numri i të infektuarve pati kaluar shifra 1 milion në 171 shtete dhe 6 komunitete, duke lënë të vdekur më shumë se 50.000 persona. Atë botë, Shtetet e Bashkuara vetë se kishin te kaluar Kinën sa i përket numrit të infektuarve. Atë muaj, janë pare dhe shenja të pare se pandemia do të pengon të zhvillimin e ceremonive për një nga 5 shtyllat e islamit, Hajjin. Arabia Saudite ka këshilluar muslimanët që të mos bëjnë plane për këtë ritual. Në qëshor, kjo shtet që është përballur me një prej shpërthimeve më të mëdha të koronavirusit në lindje të mesme, ka njoftuar se do të ndaloj udhëtarët ndërkombëtar që të kryejn pelegrinazhin në Mekë dhe Medinë, duke zvogëluar numrin e njerëzve që kanë marrë pjesë në këto ceremoni në 1.000, për dallim nga 2 milion sa kanë qenë më parë. Ndikimi afatgjat i pandemisë në aspektin mendor të njerëzit ka qenë subjekt i një morie parashikimesh, të cilat kanë ndryshuar teksa numri i të infektuarve me koronavirus është rritur tetë shumë. Mirë po humbjet në aspektin e jetës dhe përvojave njerëzore janë shumë të prekshme. Numri global i të infektuarve ka kaluar shifrën 70 milion me më shumë se 1.5 milion viktima. Prandaj, pamundësia e shoqërive për të festuar në masë ka lënë boshllëk të madh në qëllim dhe identitet. Në fund të vitit, prezantimi i një morie vaksina është zhvilluar edhe të prodhuara në disa shtete ka rritur shpresat e njerëzit. Mirpo, shqetësimet e reja janë rritur rreth idesë se vendet në zhvillim mund të jenë të fundit në radhë për të shëruar nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Dhe me qenë se disa ngjarje kanë gjetur mënyrë që të jetësohen me mungesë të audiencës apo pjesëmarrje të vogël të njerëzve, duket se ende nuk është koha për të festuar.
dëgjues të nderuar, këtu po përfundon këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.